Salamo fahadimy amby efapolo. Tononkiram-panambadiana, fiderana ny mpanjaka be voninahitra. Mampiboiboiky teny tsara ny foko, miteny aho ka nilaza ny mpanjaka ny teny ataoko. Fanoratany faingatsoratra ny lelako. Tsara tarehy noho ny zanak'olombelona ianao. Fahasoavana no nahidina tamin'olotra ao, izany nitahian'Andriamanitra anao mandrakizay. Fehezo eo ambalahinao ny sabatra ao ry ilay mahery, dia ny fiandriananao sy ny voninahitra ao. Ary mitengena handroso soamantsara amin'ny voninahitra ao, noho ny teny marina sy ny fahalemem-panam-pahamarinana. Ary ampianatra anao zava-mahatsiravina ny tananao ankavanana. Ny zana-tsipikanao dia voaranitra. Firenena maro ny ndringana ka hitsakitsahanao ka mitsatoka ao amponin'ny fahavalon'ny mpanjaka. Ny seza fiandriananao, Andriamanitra, ao dia mandrakizay dori te hi-pahamarinana ny te hi-mpanjakanao. Tianao ny fahamarinana, fahalanao ny eloka. Koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao, efa nanosy diloilo fifalinanao, mihoatra noho ny namanao. Miora sy azo manitra ary kasi ny fitafianao rehetra. Zava-maneno avy eo amin'ny lapa ivory no mampifaly anao. Zanaka vavin'Andriamanjaka no isan'ny malalanao, eo ankavananao no hitoeran'ny vadin'ny mpanjaka. Miravaka volamena avy any Ofira. Henoy ra zazavavy, dia jereo ka antongilany ny sofinao ary adinoy ny firenenao sy ny tranondrainao. Raha irin'ny mpanjaka ny hatsaratarehinao, fa izy ny tomponao dia miankofo eo anatrehany. Ary ny zanaka vavin'ny Tiro hitondra fanatitra, eny, ny manan-karena amin'ny vahoaka ila sitraka aminao. Be voninahitra ny zanaka vavin'ny mpanjaka ao anaty trano, tenina misy volamena ny fitafiny. Mitafy lamba misoratsoratra izy ka entina ho ao amin'ny mpanjaka. Ny zazavavy sakaizana izay manaraka azy dia entina ao aminao. Entina amin'ny fifaliana sy ny firavoravoana ireny. Hiditra ao an-dapan'ny mpanjaka izy, hosolondrainao ny zanakao. Hotendrenao ho mpanampaka eny amin'ny tany rehetra izy. Ampatsiaro ny anaranao hatramin'ny taranaka faramandimby aho. Izany rehetra izany no hideran'ny firenenanao mandrakizay doria.